Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Հրադադարի խախտումները շարունակվում են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին, գիշերը կրակոցները չեն դադարել։ Այս րոպեներին Հայաստանի ազգային ժողովի խմբակցությունները փակ դռների հետևում քննարկում են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը շարունակում է բացառել Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը, հայտարարություններով են հանդես եկել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ու Մեծ Բրիտանիան։ Բողոքի ցույց հրազդանում ցեմենտի գործարանի աշխատողները կես տարուց ավելի աշխատավարձ չեն ստացել։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին և զորքերի շփման գծում սրված իրադրությանը երեկճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ջեն Փսակին, հայտարարելով, որ հակամարտությանը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Վրեժխնդրությունը և հետագա բռնությունը միայն ավելի կդժվարացնեն խաղաղ կարգավորման հասնելը, ասել է Փսակին։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակի առնչությամբ հատուկ հայտարարություն է տարածել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, կոչ անելով ադրբեջանական և հայկական բանակներին հավատարիմ մնալ հրադադարի գործող համաձայնագրին։ Բան Կի-մունը շեշտել է, որ աջակցում է հակամարտությունում որպես միջնորդ հանդես եկող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներին։ Մեծ Բրիտանիան ևս իր մտահոգությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ծավալվող բռնության դեպքերով և հորդորել բոլոր կողմերին նվազեցնել լարվածությունը։ Պաշտոնական Լոնդոնը դիմել է երկու կողմերին անհապաղ իրականացնել գործողություններ նվազեցնելու լարվածությունը և հավատարի մնալ 1994-ին ստորագրված հրադադարի մասին համաձայնագրին։ Վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են երկու զինծառայողների մահվան մասին, որպես պատճառ նշելով տաբելային զենքից անզգուշաբար արձակված կրակոցը։ Ըստ նույն աղբյուրների, Ադրբեջանի դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել, ընդնանում է քննություն։ Ադրբեջանում այսօր ձերբակալվել է հայտնի իրավապաշտպան, անազատության մեջ գտնվող Լեյլա Յունուսի ամուսինը, Արիֆ Յունուսը։ Ադրբեջանական հակին ազ ինտերնետային բարբերականի փոխանցմամբ այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Յունուսի փաստաբան Խալիդ Բաղիրովը, մտավախություն հայտնելով, որ նա ևս կարող է կալանավորվել։ Արիֆ Յունուսը ձերբակալվել է, երբ հանձնուկ էր տանում Բաքվի քնչական մեկուսարանում գտնվող իր կնոջը։
Շնորհակալություն, Տաթև Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Չնայած հայ-ադրբեջանական սահմանին աճող լարվածության առիթով միջազգային հանրության մտահոգություններին, հրադադարի խախտումները շարունակվում են։ Այս գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին կրակոցները չեն դադարել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պնդմամբ հակառակորդը կրակում է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Փորձագետները որոշ հույսեր են կապում այս շաբաթավերջին Սոչիում կայանալիք հանդիպման հետ։ Դեռևս հստակ չէ, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները միմյանց կհանդիպեն թե ոչ, բայց ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Վլադիմիր Պուտինի հետ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձին հանդիպումները նախատեսված են։ Անկախ իրադարձությունների ելքից Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հույս ունի, որ լայնամասշտաբ պատերազմի հենք այսօր չկա, միաժամանակ չբացառելով, որ հակառակորդի սադրանքները կարող են վերաճել ռազմական գործողությունների։ Շփման գծում վերջին զարգացումները ամփոփում է Հովանես Շողիկյանը։
Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանական գերատեսչության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ օգոստոսի 4-ից 5-ը հայ-ադրբեջանական սահմանում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 45 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 կրակոց։ Հայկական կողմից պատասխան կրակ է բացվել 11 անգամ, հակառակորդի ուղղությամբ արձակվել է 211 կրակոց։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Հայաստանի զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը շփման գծի ամբողջ երկայնքով, խստորեն հետևում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և իրավիճակին համարժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում, ասված է նախարարության մամուլի հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագծում ամբողջ գիշեր կրակոցները չեն դադարել։ Պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանի փոխանցմամբ հակառակորդը դիվերսիոն ներթափանցման ոչ մի փորձ չի ձեռնարկել։ Ազատության հետ զրույցում Հասրացյանը հաստատել է կրտսեր սերժանտ 43-ամյա Արամ Գրիգորյանի զոհվելու մասին 3 տարածված տեղեկատվությունը։ Օգոստոսի 4-ից 5-ը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 400 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի իրացքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 6500 կրակոց, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն վերահսկում են իրենց վստահված պետական սահմանը և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են կործանիչ հարված հասցնել հակառակորդի ցանկացած նախահարձակ գործողության, ասված է նախարարության հաղորդագրությունում։ Այսօր տեղեկացանք նաև, որ մերձ ճակատային գոտում հրազենային վիրավորում է ստացել և հիվանդանոց տեղափոխվել Ադրբեջանի բանակի ենթասպահ Վալե Հոսիևը։ Այդ մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, զինվորականը վիրավորվել է հայկական ստորաբաժանումների կողմից արձակված կրակոցից։ Հոսիևի վիճակը բնութագրվում է միջին ծանրության։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իտար 10-ին տված հարցազրույցում խոսելով Սոչիի հանդիպումից երեք շեշտել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ նաև պետք է խոսեն վստահության ամրապնդման ու բախումների վտանգների նվազեցման մասին։ Լավրովը կարևորել էր քաղաքական հայտարարության ընդունումը, որը կշարադրի այն սկզբունքները, որոնցով պետք է ղեկավարվել հակամարտության լուծման հարցում։ Դա անելը, սակայն, հեշտ չէ, բազմաթիվ փորձեր են ձեռնարկվել և ամեն անգամ թվում էր, որ մենք կարծես արդեն կարևոր մի սահմանագծի ենք հասել և համաձայնություն կլինի, սակայն միշտ ինչ-որ բան խանգարել է, այդ պատճառով ես որևէ կանխատեսում չեմ անի, հայտարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Ազումանյանը այսօր մեր ռադիոկայանի զրույցում հանդես է եկել որոշակի կանխատեսումներով, Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը առաջարկելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին ռուս խաղաղապահներ տեղակայել Ղարաբաղում և նախորդ օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծում աննախադեպ լարվածության նպատակը հենց սա է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Տերևս միակ երկիրը, որը ամենաշատը շահեց այս իրավիճակից, դա կարելի ասել Ռուսաստանն է, որը ամբողջ միջազգային հանրության կողմից այսօր հանդեսված է և հանդես է գալիս որպես իզգոյ պետություն, այսպես ասենք, բայց սա լավ Ռուսաստանի համար PR ակցիա է ոնց որ ստացվում, մի քանի նապաստակ մեկ ուրեմն կրակոցով կարող է սպանել, առաջինը բոլոր նախաձեռնությունները այսօր գիտեք ձախողվում էին, Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների համար հանդիպում կազմակերպել, վերջին նման նախաձեռնությունը Ֆրանսուա Օլանդիններ մայիսին Հայաստանում հայտարարված, բայց մայիսից մինչև օրս որևէ առաջխաղացում չկար և կողմերը, մասնավորապես Ադրբեջանը, խուսանավում էր և ձգձգում էր այդ հնարավորությունը, բայց ահա Ռուսաստանը 1-2 օրվա ընթացքում հստակ, ուրեմն, օր նշանակեց, ժամ նշանակեց, արդեն կողմերի համաձայնությունը ստացավ, սրանով նախ պատգամ ուղարկվեց միջազգային հանրությանը, որ Ռուսաստանը, չնայած լինելով Մինսկի խմբի համանախագահ, այնուամենայնիվ ունի իր հատուկ ուրույն դերը այս տարածաշրջանում և ունի հավակնություն լինել համարմեկ գործող ուրեմն երկիրը տարածաշրջանում։ Երկրորդը փորձելու է աջողություն արձանագրել, այնուամենայնիվ Սիրիայի դեպքերից սկսած Ռուսաստանը ձախողումից հետո է ստանում, հիմա կարելի է ինչ որ նորից ինչ-ինչ հայտարություն կորզել, հա, կողմերից, որ լինի դա դիպուկահարների հետ քաշման վերաբերյալ, թե սահմանային ուրեմն բախումների հետազոտման ինչ-որ մեխանիզմներ մշակելու վերաբերյալ, բայց դա լինելու է զուտ թուղթ, ինչն էլ Ռուսաստանի իմ կարծիքով հիմնական գերնպատակը տարածաշրջան զորքեր մցնելն է, այդ մասին ուրեմն բազմիցս խոսել են եւ տարբեր փորձագետներ Ռուսաստանում, իմ կարծիքով ավելի հերարե նկարային ուրեմն ծրագիրը դա հորադիզում զորք տեղակայելն է ռազմական բազա Իրանի սահմանի վրա, բայց մինչ այդ ուրեմն Ղարաբաղի տարածքի սահմաններում որևէ տեղ ռազմական ներկայություն ունենալ, ինչքանով համոզիչ կլինեն Ռուսաստանի արգումենտները կամ ինչքանով ահաբեկիչ կլինեն Ռուսաստանի ուրեմն ճնշումները, դա ցույց կտան բանակցությունները, բայց չեմ կարծում, որ Հայաստանին այս պահին ձեռնտու է որևէ ստատուս քվոյի փոփոխություն, եւ կարծում եմ երկարաժամկետ առումով Ադրբեջանը նույնպես գիտակցում է, որ ռուսական զինվորների առկայությունը միայն ու միայն երկարաձգելու է այս կոնֆլիկտը։
Հայաստանի ազգային ժողովի խմբակցությունները այսօր փակ հանդիպում են անցկացնում խորհրդարանում, քննարկելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Նախատեսվում է, որ ազգային ժողովը հանդես կգա միասնական հայտարարությամբ։ Ի դեպ, սա բացառիկ դեպքերից է, երբ ընդդիմադիր խմբակցությունները անկախ ներքաղաքական հակասություններից իշխանությունների հետ միանում են, հայտարարելով, որ անվտանգության և բանակին սատարելու հարցում միասնական են։ Նաև քննարկվում է դիրքեր պատգամավորների այցի հարցը։ Մինչ այսօրվա փակ քննարկման արդյունքները հայտնի կդառնան, Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ ընդդիմադիր Թևան Պողոսյանի հետ։
Հասկացած չունեմ, որ այդ տեսակի հայտարարությունը հնարավոր է պատրաստել անել, ինձ թվում է դա մեր պարտքն է, եւ ուրախ եմ, որ մեր խմբակցությունը անպայման իր ներդրումը կանի այս այդ հայտարարության տեքստի պատրաստման ժամանակ, իսկ այցելությունները դա ընդհանրապես մեր աշխատանքն է, ուրախ եմ, որ մեր հանձնաժողովը մենք անցած տարի ունեցել ենք մոտավորապես 7 այցելություններ, շատ ժամանակ դրա մասին
նույնիսկ դուք պաշտպանության
հանձնաժողովի ժողովի անդամներով ունեցել ենք 7-ից ավել այցելություններ, տարբեր զորամասեր, ոստիկանական բաժանմունքներ, եղել ենք սահմաններում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, եւ ուրախ եմ, որ մեր այս աշխատանքը, որը մենք այդպես ասել անում ենք ի մեր հանձնաժողովի պարտականությունները, այսօր ադրությամբ մի քիչ ավելի լայն ֆորմատով կանեն բոլոր խմբակցության ղեկավարները, որտեղ նաեւ աշխարհին կլինի համապատասխան մեսեջ, որ մենք միասնական ենք եւ մենք ունենք ներքին խնդիրներ, մենք համպես չէ, որ երկին ենք, որը չունի խնդիր ժողովրդավարությունը զարգացնելու, իր տնտեսությունը զարգացնելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, անկախ դատական իշխանության կառուցման եւ այլն, հա, այդ ամբողջ ժողովրդական զարգացմանը, բայց մենք դեռ միասին ունենք միասնականություն այն հարցում, թե ինչպես ենք մենք տեսնում մեր հայկական շահերի առաջտանելու եւ հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացման եւ Արցախի ճանաչման հարցը։ Մայր մարդիկ նաեւ մենք ասում են, սա ամբողջ Ռուսաստանն է կամ Ամերիկան է, ինչի՞ց է գալիս, որ մենք փորձում ենք ասել, որ մենք դերակատարում չունենք, ուրիշները ինչ ուզում անում են, մենք էլ ստիպված պետք է փորձենք այս իրավիճակներում ճանապարհ գտնենք անցնելու։ Մեր ճանապարհը այսօրվա դրությամբ մեր հզորությունն է, ինչքան մենք կլինենք հզոր, այնքան մեր այդ հաշվի կնստեն։
Մանևրելու շանսը ավարտվել է, պատերազմ հնարավոր է։
Չէ, այսօրվա դրությամբ պատերազմը վաղը չի սկսվելու, քանի որ բոլորը գիտակցում են, որ ով որ սկսեց պատերազմը, ինքը կկորցնի։ Նույն Ալիևն էլ վստահ է, որ ինքը գիտակցում է, որ ինքը պատերազմը վաղը չի կարող սկսել, եւ միգուցե շատ է վախենում, որ կարող են ներքին ենց իր համար իրավիճակում չունենա այլ խնդիր, քան փորձի պատերազմի գնալու, բայց դա կլինի իր վերջի սկիզբը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերջին մի քանի օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ մտահոգություն է հայտնում հրադադարի ռեժիմի խախտումների առնչությամբ, դեռևս ձեռն պահմնալով միանշանակ դիրքորոշում հայտնեն Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Սոչիում կայանալիք հանդիպման վերաբերյալ։ Այնուհանդերձ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը շարունակում է բացառել Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Մեծ Բրիտանիան ևս հանդես են եկել հայտարարություններով, արձանագրելով, որ սահմանին իրավիճակը վատ թարանում է։ Եվրոպ Ստամբոլցյանն է ամփոփում միջազգային վերջին արձագանքները։
Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ռազմական լուծում չունի, պնդում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն։ Այս մասին 3-3-ին Վաշինգտոնում կայացած ամենօրյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Փսակին։ Մեզ խորապես մտահոգում է շփման գծի երկայնքով նկատվող լարվածության աճը, որը հուլիսի 31-ից ի վեր զգալի թվով զոհերի պատճառ է դարձել։ Մենք մեր ցավակցությունն ենք փոխանցում զոհերի և վիրավորների հարազատներին և դիմում ենք հակամարտության բոլոր կողմերին լարվածությունը նվազեցնելու և հրադադարի ռեժիմը հարգելու կոչով, հայտարարեց Փսակին։ Վրեժխնդրությունն ու հետագա բռնարարքներն էլ ավելի կբարդացնեն խնդրի խաղաղ կարգավորումը, Միացյալ Նահանգները, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, հավատարիմ են իրենց հանձնառությանը օժանդակել կողմերին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հիմնարար լուծմանը հասնելու համար։ Անդրադառնալով Սոչիում շաբաթավերջին նախատեսվող բանակցություններին, Փսակին ակնարկել է, որ ամերիկյան կողմը դեռ տակ տեղեկատվություն և ձևավորված տեսակետ չունի Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Վլադիմիր Պուտինի հետ առանձին հանդիպումների մասին, որոնք, հիշեցնեմ, նախատեսված են օգոստոսի 8-ին և 9-ին։ Մենք ավանդաբար աջակցում ենք այն բոլոր հանդիպումներին, որոնք միտված են այս խնդիրներով երկխոսության ծավալմանը։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է նշեմ, որ ես մեր թիմի հետ դեռ չեմ քննարկել կոնկրետ այս հանդիպման հետ կապված մանրամասները, նշել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Նույն այն ժամերին, երբ Վաշինգտոնում Ջեմ Փսակին անդրադառնում էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում շրջանառության մեջ դրվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հայտարարությունը, նվիրված շփման գծում լարվածության աճին։ Կոչ են կանում հակամարտության բոլոր կողմերին պահպանել զինադադարի ռեժիմը լարվածության անհապաղ նվազեցման, ինչպես նաև խաղաղ կարգավորման ուղված երկխոսության գնալու պատրաստակամություն ցուցաբերել, զերծ մնալ հետագա բռնություններից, նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հավելելով, թե միջազգային ամենահեղինակավոր այս կազմակերպությունը շարունակում է իր լիակատար աջակցությունը ցուցաբերել ՀՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներին։ Հրադադարի ռեժիմը հարգելու կոչերով հանդես են գալիս նաև բրիտանացի դիվանագետները։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում զետեղված հայտարարության մեջ մասնավորաբար նշված է, որ Լոնդոնին մտահոգում են շփման գծում ծավալված իրադարձությունները, ինչպես նաև այն փաստը, որ բախումների ընթացքում կողմերը սկսել են ավելի մեծ դրամաչափի զինատեսակներ կիրառել։ Թակավորությունը դիմում է թե Հայաստանին և թե Ադրբեջանին, կոչանելով հարգել 1994-ին կնքված հրադադարը, ինչպես նաև անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լարվածության թուլացման համար։ Խորապես ցավում ենք երկու կողմից շարունակվող մարդկային կորուստների համար, նշված է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի հայտարարության մեջ։ Իսկ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը, չխախտելով ավանդույթը հայ-ադրբեջանական շփման գոտում առկա լարվածության մասին, իր կարծիքը հայտնել է Twitter սոցիալական ցանցի իրեջում։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ահագնացող հակամարտությունն ու զոհերի քանակի աճը էլ ավելի փխրուն են դարձնում, առանց այդ էլ անկայուն իրադրությունը, գրել է Շվեդիայի արտգործնախարարության ղեկավարը Twitter-ի իրեջում։
Սոչիում հանդիպումից առաջ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղում, գրում է լրագիրը։ Հայտնի չէ, թե ինչի մասին են զրուցել Սերժ Սարգսյանն ու Ֆրանսուա Օլանդը, հավանաբար քննարկել են, թե արդյոք Սոչիից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում տեղի կունենա Փարիզում կամ էլ արևմտյան այլ մայրաքաղաքում։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հայտարարել է, որ Սոչիի հանդիպումը չի փոխարինի Շվեյցարիայի առաջարկած ստրուկտուրա ծված հանդիպմանը, և համանախագահները հույսով են, որ այն կկայանա։ Ավելին, Սոչիի հանդիպումը փաստորեն տեղի ունենում, որպեսզի կանխվի Փարիզի հանդիպումը, գրում է պարբերականը, եզրակացնելով մեջբերումը։ Գողական իերարխիկ համակարգով ապրող Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան կարգավորումը հանգեցվել է սովորական, այսպես ասած, պանյատների։ Ռուսաստանը կմնա տարածաշրջանի նայողը, թե իրենց ինքնիշխան անվանող պետությունները կհրաժարվեն հետ խորհրդային պետական գողական իերարխիայից։ Միայն նայողից ազատվելուց հետո տարածաշրջանի պետությունները, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, կարող են որպես իրավահավասար գործընկերի շփվել երրորդ երկրների հետ։ Մեջբերման ավարտը օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Մամուլի հրապարակումներում գերիշխող է սահմանային վերջին միջադեպերի և զինված բախումների թեման։ Ժամանակը գրում է։ Անակնկալ է արդյոք սահմանային լարվածության աննախադեպ աճը, որ արկա է հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Պետք է նկատել, որ անակնկալ չէ, այնպես չէ, որ իրավիճակը լարվել է հանկարծ և մենք կանգնել ենք փաստի առաջ։ Իրավիճակը լարվել է հետևողականորեն, ընդ որում լարվել է Հայաստանի անվտանգության դաշնակից համարվող Ռուսաստանի անմիջական նախաձեռնողականությամբ։ Հայաստանի հակառակորդին 4 միլիարդ դոլարի հարձակողական սպառազինության մատակարարումը այլ բան չէ, քան իրավիճակը լարելու քարտ բլանշ Ադրբեջանին, որը սկսվել է տարիներ առաջ։ Ինչ է հակադրել Հայաստանը դրան։ Գործնականում ոչինչ։ Հայաստանը դրան հակադրել է իր ռազմավարական ունեցվածքը և ինքնիշխանությունը քայլ առ քայլ տարեցտարի Ռուսաստանին հանձնելը, սկսած գերկարևոր հայ-իրանական գազամուղից մինչև ողջ էներգետիկ համակարգը և պետության ճակատագիրն ընդհանրապես, գրում է Ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Սահմանային միջադեպերի վերջին էսկալացիայի ընթացքում արտգործնախարարն Ալբանդյանը հայտարել է, որ Հայաստանը մտադիր չէ հրաժարվել Եվրասիական միության անդամակցելուց, իսկ երկու երկրների նախագահները համաձայնեցին հանդիպել Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Չեմ բացառում, որ վերջինս կարաչարկի շփման գծում տեղակայել խաղապահների։ Ռուսաստանն այդպիսով հասել է իր նպատակին։ Փարիզը փոխանինվեց Սոչիով, մադրիդյան սկզբունքները կրկին մոռացվեցին, Հայաստանը վերահաստատեց իր եվրասիականությունը։ Սակայն մի քանի տասնյակ հայերի և ադրբեջանցիների ընտանիքներում հիմա սուք է։ Միամիտ հարց, հնարավոր է արդյոք հասնել քաղաքական նպատակներին առանց մարդ սպանելու։ Ինձ թվում է հնարավոր է, եթե նպատակներ դնողը չունի մարդակերական ավանդույթներ, բայց ունի բավականաչափ տնտեսական, տեխնոլոգիական լծակներ կողմերի վրա ազդելու։ Բայց կողմերը նույնպես չպիտի հանդես գան զուտ օբյեկտի դերում։ Այդ առումով Ադրբեջանի վրա հույս դնելը, կարծում եմ, իրատեսական չէ։ Նավթի պատճառով այդ երկրի ղեկավարությունը կորցրել է իրականության զգացումը և հակված է խելահեղ արկածախնդրությունների։ Բարեբախտաբար մեր բանակն իր գործը լավ է անում և դիմակայում է այդ ոտնձգություններին։ Իսկ դիվանագիտությունը, այստեղ, կարծում եմ, մենք խնդիր ունենք։ Իմ ընկալմամբ դիվանագիտությունը նույն զինվորական ծառայությունն է, որի նպատակն է կանխել զոհերը։ Առայժմ դա չի հաջողվում, արձանագրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթի մեկնաբանը գրում է. Սահմանին նման լայնածավալ ռազմական գործողությունները թերևս պատահական չէին։ Հասարակական քաղաքական շրջանակներում տիրապետող է տեսակետը, որ սա աշխարհաքաղաքական մեծ խաղի մի մաս է, որում Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդամենը գործիք են։ Ըստ այդմ, կարծիք կա, որ սահմանային միջադեպերի թիկունքում կանգնած են գերտերությունները, մասնավորապես Ռուսաստանը։ Նպատակը մեկն է, կամ զորքերի շփման գծում սրել իրավիճակը մի քանի մեծամասշտաբ ռազմական գործողությունից հետո օգտվելու առիթից միանգամից խաղարար ուժեր տեղակայել, այդպես ամրապնդելով տարածաշրջանում ռազմական ներկայությունը, մյուս կողմից սա հարմար առիթ է ստիպել Ադրբեջանին մտնել Եվրասիական տնտեսական միություն, փոխարենը խոստանալով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Տեղի ունեցած նստեյության ձեռնտու էր Ռուսաստանին մեկ այլ առումով. Ուկրաինական ճգնաժամից հետո Ռուսաստանը հայտնվել է աննախանձելի վիճակում, սակայն այն բանից հետո, երբ հենց Պուտինի հրավերից հետո Սարգսյանն ու Ալիևը համաձայնվեցին հանդիպել, սա լավագույն առիթն է ցույց տալու, որ Ռուսաստանը չի կորցրել իր դիրքերը հարավային Կովկասում։ Հրապարակ թերթը հետևյալ հարցն է ուղել Տիգրան Մեծջոկատի հիմնադիր հրամանատար Կորյուն Ղումաշյանին. Ինչպես եք վերաբերվում նոր ֆիդայական պատերազմ սկսելու և ռազմաճակատ մեկնելու ոմանց կոչերին։ Ղումաշյանի պատասխանը. Ոչ մի ազատամարտիկ թող այդպիսի հայտարություն չանի, որ դիրքեր է ուզում գնալ։ Մենք պետություն ունենք, մենք ունենք Գերագույն գլխավոր հրամանատար, պաշտպանության նախարար։ Ես չեմ ասում, թե մեր ազատամարտիկները վատ նպատակ ունեն, բայց դա կլինի այն ֆիդայական կռիվը, իսկ մենք այդ ֆիդայական կռիվը չենք անելու։ Այսօր շատ գրագետ խելամիտ կռիվ պետք է տանք, որպեսզի կարողանանք հաղթել։ Իսկ ինչ որ մեկն անուն հանելու համար ասում է, որ ես կարող եմ զորք հավաքել, գնալ ճակատ, ես իրեն ամոթանք կտամ։ Մենք ունենք պետություն, բանակ, իսկ եթե պետք եղավ, նախարարը հրաման տվեց, այդ ժամանակ բոլոր ազատամարտիկները պատրաստ են կանգնելու սահմաններին, խնդիր չկա։ Եկեք չթերագնահատենք մեր բանակը, նշում է Տիգրան Մեծջոկատի հրամանատարը հրապարակի հետ զրույցում։
Հարևան Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի շուրջ օղակը ավելի ու ավելի է սեղմվում, նրան արդեն առաջադրված մեղադրանքներին ավելանում են նորերը։ Պաշտոնեական դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրվող Սաակաշվիլին երկրի գլխավոր դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել նաև պատգամավորի վրա հարցակում կազմակերպելու դրվագով։ Այնուհանդերձ արտերկրում գտնվող նախկին նախագահը մտադիր չէ գալու հանձնվել իր բնորոշմամբ օլիգարխ Իվանիշվիլիի դատախազությանը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը նոր մեղադրանք է առաջադրել երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի դեմ։ Այսօր հրապարակված այս նոր գործով Սահակաշվիլին, ինչպես նաև ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբեշվիլին և նախարարության հատուկ օպերատիվ դեպարտամենտի նախկին ղեկավար Էրակլի Կոդուան մեղադրվում են 2005 թվականին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլին ծեծի ենթարկելու համար։ Դատախազության հայտարարությունում Սահակաշվիլին նշված է որպես հանցագործության կազմակերպիչ։ Ըստ դատախազության վարկածի 2005 թվականի հունիսի 29-ին պատգամավոր գործարար Վալերի Գելաշվիլին ռեզոնանս թերթում հոդված է հրապարակել, ուր քննադատել է Սահակաշվիլին, մեղադրել է նրան իր ունեցվածքը վերցնելու մեջ, վիրավորական արտահայտություններ է արել Սահակաշվիլի անձնական կյանքի մասին։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ դատախազությունը պնդում է, որ հոդվածը լույս տեսնելուց հետո Սահակաշվիլին անձնական վրեժխնդրությունից ելնելով Գելաշվիլին պատժելու նպատակով պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին հանձնարարել է հաշվեհարդար տեսնել պատգամավորի հետ, սակայն վերջինս հրաժարվել է։ Սահակաշվիլին դիմել է ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբեշվիլին։ Ըստ դատախազության, ներքին գործերի նախարարության հատուկ օպերատիվ ծառայության ղեկավար Էրակլի Կոդուան իրականացնում է հանձնարարությունը, հատուկ ջոկատայինները Թբիլիսիում շրջափակում են պատգամավորի ավտոմեքենան, հարձակվում նրա վրա և դաժան ծեծի ենթարկում Վալերի Գելաշվիլին և նրա հետ գտնվող մարդկանց։ Գելաշվիլին գանգուղեղային վնասվածք էր ստացել և դեմքի, ոսկորների և ծնոտի բազմաթիվ կոտրվածքներ։ Այս գործը ապացուցվելու դեպքում Կոմ Վրաստանի նախկին նախագահին 3-ից 8 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Սա մի նոր օղակ է Վրաստանի նախկին նախագահի և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ շարունակվող քրեական գործերից։ Մեկ շաբաթ առաջ, հուլիսի 28-ին, Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը Միխայել Սահակաշվիլի դեմ քրեական գործ է հարուցել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, 2007 թվականի նոյեմբերին խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու, իմեդի հեռուստաընկերություն ներխուժելու և աշխատակիցներին ծեծի ենթարկելու հրահանգներ տալու համար։ Օգոստոսի 2-ին Թբիլիսի քաղաքային դատարան Սահակաշվիլին հերակա կարգով կալանելու որոշում է ընդունել։ Միխայել Սահակաշվիլին հիմա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Օգոստոսի 3-ին Նյու Յորքում նա հայտարարել է, որ իր դեմ գլխավոր դատախազության մեղադրանքները անհիմն են։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները մտահոգություն են հայտնել Սահակաշվիլի դեմ հարուցված մեղադրանքների կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի հուլիսի 30-ի հայտարարությունում նշված է, որ իրավապահ համակարգը չպետք է վերածվի քաղաքական հաշիվներ մաքրելու զենքի։ Մեկ օր առաջ, օգոստոսի 4-ին, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին արձագանքելով Արևմուտքի մտահոգություններին ասել է. «Մենք սկսել ենք իրական ժողովրդավարական պետություն կառուցել, և ոչ մեկը չի կարող օրենքից վեր դասվել»։ Նա լիակատար աբսուրդ է համարել իր խոսքերով այն շահարկումները, թե նախկին նախագահը իբր ավելի կարևոր է, քան պետությունը։ «Սպասենք հետաքննությանը, դատարանը պետք է որոշի այս կամ այն անձի մեղավորությունը»,» լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետը, հավելելով, թե իշխանությունները առավելագույն թափանցիկություն կապահովեն։ Իրակլի Ղարեբաշվիլին նաև նշել է, որ Սահակաշվիլի դեմ հարուցված գործերը ազդեցություն չեն ունենա Վրաստանի եվրաինտեգրման գործընթացի վրա։ Միխայել Սահակաշվիլին, ով երկրի ղեկավար դարձավ Վարդերի հեղափոխության արդյունքում, 9 տարի 2004 թվականի հունվարից մինչև 2013 թվականի նոյեմբերը Վրաստանի նախագահն էր։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հրազդանի ցեմենտի գործարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ոտքի է հանել գործարանի աշխատակիցներին, որոնք այսօր առավոտից գործադուլ են սկսել։ Կես տարուց ավելի աշխատավարձ չստացող մարդկանց զայրույթը բնական է, մանավանդ որ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնում իրավիճակի համար։ Նախկին սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովի պարտքերի պատճառով գործարանը հանձնվել է ՎՏԲ բանկին։ Բանկն էլ տեր չի կանգնում աշխատողներին, համենայն դեպս այսօրվա բողոքի ցույցի մասնակիցները այդպես էին պնդում, Նայրա Բուղադարյանն է պատմում։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանի աշխատողները կրկին գործադուլ են սկսել, այս անգամ սպառնալով աշխատանքի չանցնել մինչև ղեկավարությունը բարեհաճի վճարել իրենց 5-ից 7 ամսվա աշխատավարձերը։ Մի քանի տասնյակ աշխատողներն այսօր վաղ առավոտյան հավաքվել էին մուտքի մոտ, փորձելով գործարանի շուրջ 200 աշխատողների խոսքը հասցնել ղեկավարությանը։
Ու մեզի խապում են ամեն անգամ 20 օր, 25 օր, մի շաբաթ 10 օր համբերեք, սպասեք, մինչև այդ հարցը լուծվի։ Ու սենց անորոշ վիճակ, չգիտենք ինչ անենք, ում դիմենք։
Ին անգամ երբ է փող ստացել։
Վերջի անգամ մենք ստացել ենք, երբ էր այդ մարտի փողը որ տվեցին։
Ոչ բոլորին։
Այն էլ ոչ բոլորին։
Մարտի մատ ամսվա փողը։
Ինչ ամիս
առաջ։
Այո, անձամբ 5 ամիս փող ա ինքը փող, բայց մարտի կան որ 7 ամիս, 8 ամիս արդեն փող չեն ստանում։
Հիմա մարդիկ ոչ աշխատեցնում են, ոչ գիտենք մեր գործարանի տնօրենն ով է, ումն է պատկանում։
Որսաղ երգիրը մարդիկ մտածել են, տեխնիկանել են սարքը, որ մարդիկ ձեռով քարչի ջարդեն, բայց մեր մոտ ձեռով են ջարդում։
Ձեզ ինչքան են իրենք
բարձր։ Մարդ ամսմանից, ամենակ ես եմ երկու երեխա վարձող մնացող եմ։
Գործարանում տասնամյակների աշխատանքային փորձ ունեցողները պնդում են, թե այլևս չեն կարող ապրել առանց աշխատավարձի, տարբեր խանութներում պարտքեր են կուտակել, բանկերում վարկեր ունեն։
Երկու չէ, վերջում մի շաբաթ։
Հիմա էս անգամ էլ երկու օր ասեցին սպասի, հիմա երեկել ասել են մի շաբաթ էլ համբերեք։
Երկու օրը դառնա 10 օր դառնա 15 օր, դե ձգձգում է ամիսներ
գնալու։ Այնքան խափել են ասենց, արդեն մենք էլ նադայել ենք էլ, ստիպած մենք սպասում ենք էլ, որ միջև հարցերը լուծեն, նոր մտնենք։
Անցած տարին էս նույն պատմությունը։
Տարիավոր սենց վատ են տալիս
ասած։ Երևի 4-5-րդ տարին։
Բայց այն ժամանակ մի կային էս, չէ՞։ Ու էլի վատ է
տալիս։ Ես 13 տարի ստ աշխատում եմ, 3 տարի է, արդյոք 3 տարին է լավելը։ Դրանից հետո 2 ամիս 1 նոր փող են տալիս, աշխատավարձ են տալիս։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, եթեր կվերադառնանք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am առայժմ։